Геплияр Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2016 жылдың 4 майы, хептенің чаршенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гүзел Құдайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызда Бірлесіп Штаттардың ve Молдованың харби күштері 3 майда бірлікте харби түрегенлішіктері бастадылар.
Американың тахминан 200 әскери бронлы колоннада Румынияның Қорғаныс министрлігінің ресмилері серхеттен кешерлер деп айдынынан бір күн соң 3 майда таңдан Румыниядан Молдоваға кеттілер.
3 майда Метбуғат Азаттығының бүтін дүния күні белленерке Азаттық радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непесқұлиев түрмеде қалар. Түркменстанда дәүләт ишкәрләренең милли мәтбуаты абунылыгы мәҗбүри күренештә амал ашырлар.
Ишкәрләрне пластик картларны сүрелән, банкоматлардан алып урыдлар, инде шуннан да үзләренең үңкә айлыкларыннан кесми дәрәҗәдә кем айлыгын getirленнәрне дуйдылар.
Шуын без бу бәйләк темаларда җикмәҗек турып кечәрбез. Программамызның эсасы бүлегенә башламадан озын тәдрикләр белән таныш булам. Тусаулыктагы Азербайҗанлы журналист Хадиджа Исмаилова 3 майда Бирлешен Милләтләр Гурамасының Метбуат байрагына мөнасип булды. Азатлык радиосы белән эшләшкән дәрнеҗе журналист Исмаилова бу сыйлык аның агыр шартларда Метбуат азатлыгына кошонлыгы өчен берилди. Кечен айда Исмаилова 2016 ел 10 ЮНЕСКО Гульерма Кано дөнья Метбуат байрагына мөнасип булды. Хадиджа Исмаилова байрагы аңгырчак дәрәҗәдә мөнасиптер ва мин аның батырлыгының һәм усатлыгының икрар ителмәгене күрмәге шат дип ЮНЕСКО Гульерма Кано дөнья Метбуат байрагын кошырмак буенча топорун президенты Лилиана Зурович 8 апрельдә әйтте. 25 мең американ доллары мөчердәге байрак Колумбияле журналист Гульерма Кано Исазаның хатирасенә эсасландырылды. Журналист 1986 елның 17 декабрында Боготада ишлеян йөри Эл Эспектадор газетаның эдаратының өңүндө өлтүрүлдү. Хадиджа Исмаилова Азербайджанда пулу бийтарпа соомокта ва талгытын кашмакта айыпланып түрмө тосагылыгында сакланыр. Күнбатар өкмөтлөрү Исмаилова Юнкөлүн айыпламаларын сиясий матлаплыгын айтып танкыйт эдерлер. Орсетың дерңгі комитеті 3 майда Орсетың ұзақ күнді ордағы Камчатка ярым адасында болан дикучар хелекчілігі өнші дерңгі өві башлады. Хелекчілікті 3 адам вепат болды. Орсетың адаттан дашарияғдайлар өнші министерлігі хусусы ечіліктегі 4 адамлық Робинсон 44 қосамлы дикучарын Камчатка регионның пайтақты Петропавловск Камчатск шәхірінен 80 километр ұзақлықты хелекчілігі ұчырапты. Министерлігі мағлуматына өре көзлік топоры вепат болын 3 адамын жететлеріні тапыптыр. Хәкіметлер дик ұчарыңы аматлы хова шертлерінде хелекчілігі ұчыранлығыны айттылар. Орсетің президенті Владимир Путина яқын сиясатчылар ва өңгі хөкімет ресмилері Орсетің екі саны ғурамачылықлы жанайы топорының ағдасы болмақты гуман еділіянлерің ва Испанияның суды тарапынан савелден көзілік санауына керзіленлерің арасында ағдалды. Путиның дашындағы топору дегішілі ва Испаниялы судья Деламатаның ұғланеден шақсетлерінің арасында Орсетің қануыны ғоруызы суд, ықтасады, банк ва қарвы ұрларына дегішілі. Хәзіркі ва өңгі оқыры дережелі ресмилерінің енчемет бар. Оларын Орсетің Тамбовская ва Малышевская жанай топорларына дегішілі болмағы гуман еділер. Оларын баш қошынлыға еділен жанайатчылықларының арасында жанны қасетмек, адам өлдірмек, яра қасақчылығы, хилегерлік орлық, пара қорлық, неше қасақчылығы ва пұл юмақлық ялы жанайатчылықлар ағзалияр хусусанда саана Орсетің дөвлет дұумасының Мали комитетінің башлығының орынбасары Владислав Резник ва ичери ишлер министрлігінің баш мөдирлігінің жолбасшысы Николай Аулов ялы ресмилері өз ішін алар. Тәҗикстанның исламы гайтадан дикелде шатлы оппозицион партиясының агъзаларын горан аклаучы кылыптыкта ва хилегәрлек тайпланып 3 майда Душенбеде суд эдилди. 28 сентябрда тусак эдилен Бузу Мехр Йоров өзүнө йөнкөлгөн айыпламалары ирет эдер. 29 сентябрда Тәҗикстанның баш суды исламы гайтадан дикелде партиясын экстремист һәм террорист курама дип игълан итте ва оңа кадаганчылык ирди. Полиция кураманың 30 саны баш агъзасын тосо этти ве улары Горынмак министринин орынбасары Абдухалим Назарзода менен дилдүүшүктө болмагы менен баглы шүбхө билдирди. Партиянын сүргүнлүктөгү лидери Мухиддин Кабери айыпламалары реттедер. Октябрь айында адам хукуктарын коорочу Human Rights Watch, Amnesty International жана НЧМ топор тежик ресмилерин Йоровы бошотмага чакырып оңа билдирилген күнөнүн саясий матлаптыгын өңө сүрдүлөр. Түркиянын парламент комитети депутатлары суд тарапынан ийдарланмазлык укугун берген дүзгүнү ятырды. Бу чара курдлары тараптар оппозициянын депутатларына каршы террорчулук айыпламасы эсасында иш козгоо үчүн конституция кошмочолорун киргизилмегине жол ачар. Комитеттин 2 майда канунун макулламагынын өңү сырасында канун чыгарыжыларын арасында бири-бирине юмрукламак ва үстүнө суу сепмек кеали жагдайлар хем дөрөдү. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ тедриктер менен тааныш болдуңуз.